armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutlusaluseks loeme kirikukalendis antud teksti 1. Johannese kirja 4. peatükist 7-12. Salmini. Johannes ütleb, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid, ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattud eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi näinud, kui me üksteist armastame. Siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Aamen. Esimese Johannese kiri on tegelikult üks võitluskiri eksiõpetuse vastu. Ja siin ei räägita moraali või kuidas me peaksime armastama, vaid siin räägitakse, et milline on õige usk ja õige vahekord Jumalaga. Ja ka seda teksti tuleks mõista sellest vaatenurgast, mitte eelkõige sellest, millised meie käitumine on, vaid milline on meie vahekord Jumalaga. Sest ilmselt tol korral oli maad võtmas gnostitsism, kus oli isikud, kellel olid sellised Jumala kaemused ja Jumala kogemused ja läbielamused, kes arvasid ennast Jumalaga ühte sulavat ja tundvat Jumalat, aga nende käitumises see kuidagi ei kajastunud. Ja sellepärast Johannes kirjutab seda kirja. Eks armastus ongi selline asi, millest tegelikult palju ei saaks rääkida. Armastust kogetakse ja see saab avalikuks meie praktilises käitumises, meie tegudes ja meie elus. Muidugi on ka neid arvamusi, kus öeldakse, et armastus peab avalikuks saama just nimelt sõnades. Ja sellepärast on teatud selline stiil, kus nõutakse, et ikkagi inimesed peaksid teineteisele pidevalt ja jätkuvalt ütlema, mina armastan sind. Ega sellestki midagi ju halba ei ole, aga see on rohkem selline stiili küsimus. Kui keegi on harjunud iga päev teisele ütlema, mina armastan sind, ja kui ta ühel päeval ei ütle, et mina armastan sind, siis on see sõnum, siis tähendab, et midagi on korrast ära. Inimesed, kes ei ole harjunud iga päev teisele ütlema, mina armastan sind, siis armastus sellest ja sugugi ei sõltu. Kui me oleme harjunud teineteist iga päev teretama ja kui me ükspäev läheme teisest mööda ja ei vaatagi teisel otsa, siis on see sõnum. Ja aga kui me suhtume inimesega, kellega me ei ole üldse teretanud ja kui siis teretamat teetame, siis ei loe keegi välja midagi sellest, et me temasse kuidagi halvasti suhtuksime. Või kui oleme harjunud alati reisil olles helistama hommikul ja õhtul, siis me peamegi seda tegema, sest vastasel korral saame aru, et midagi on juhtunud. Aga kui ei ole harjunud helistama, siis me teame, et helistatakse siis, kui midagi on juhtunud. Nii et ka see, mina armastan sind, on suuresti teatud elustiili küsimus. Ja me võime muidugi valida, ja võib-olla see stiil, kus me iga päev ütleme, mina armastan sind, on väga meeldiv elustiil. Selle vastu midagi ei ole, aga nendes sõnades või sõnades ütlemata jätmises ei ole veel armastuse olemus, ei tule esile. Eks armastusest on sellest pärast ka raske rääkida, et armastus sõnades on alati veidi ühtmoodi ja praktikas on see veidike teistmoodi. Vaatasin, me vanu märkmeid olin märkinud üles edasist, ajalest edasi, aastal 1970 esimene aasta on üks uurimus. Venemaal küsitleti 300 inimest ja küsitletust 97% vastas, et abielluda tuleb ainult armastuse pärast, 97%. 70% ütles, et nad abiellusid tegelikult armastuse pärast. Ja 47% ütlesid abielus olijad, et nad armastavad teine teist. Et see, mis on teooria, on üks ja praktika on tavaliselt teine. Sõnad armastusest on üks tihti peale praktika, aga sellest erineb. Ja eks meiegi mõtleme alati teoreetiliselt palju õilsamalt, aga tegelikus elus on asjad veidi teistmoodi. Väga lugu räägib sellest, et keegi küsib teise käest, et kui sul oleks 100 lammast, kas sa annaksid 100 lammast kirikule? No muidugi ma annaksin, kui sul 100 lammast, kas sa annaksid 50 pooled nendest kirikule? No muidugi ma annaksin pooled kirikule, kui mul oleks 100 lammast. Aga kui sul 100 lehma oleks, kas sa annaksid siis 50 lehma ära kirikule? No muidugi annaksin. Aga kui sul oleks 2 kana, kas sa annaksid 1 kana ära kirikule? Kuule, ära räägi minuga nii isiklikult nendest asjadest. Sa tead ju küll, et mul on 2 kana. Et kui on tegemist praktilistest asjadest, siis meie suhtumine on hoopis teistmoodi, kui me räägiksime suurtest teoreetilistest asjadest. Ja see puudutab eelkõige armastust ja sellepärast armastusest kõnelemine. Ilma, et me seal natuke udutaksime, oleks üsna raske. Kui öeldi, Jumal on armastus, kes armastab, on sündinud Jumalas ja tunneb Jumalat, kes ei armasta, ei ole Jumalat tunnud, sest Jumal on armastus. Ühesõnaga öeldakse, kes ei armasta, ei tunne Jumalat, kes armastab, on Jumala ära tunnud, sest Jumal on armastus. Ja nüüd, mida me peaksime taotlema hakkama? Kas me peaksime hakkama taotlema armastust, et me võiksime tunda Jumalat? Kas kõik need, kes aina räägivad armastusest, palju armastavad, tunnevad Jumalat? Vaevalt küll. Siin on räägitud sellest, et kui sa tahad armastada, siis otsi Jumalat ja õpi Jumalat tundma. Sest kui öeldakse, et Jumal on armastus, siis on see tõsi. Aga seda lauset ei saa pöörata vastupidi, et armastus on Jumal. Jeesus ütleb, et mina olen hea karjane, aga karjane ei ole veel Jeesus. Iga karjane ka ei karjapoiss ei ole Jumal. Või ka vanas testamendis Jaakobi loos unenäos on mõista, et Messias, see on redel, mis taevasse viib. Messi on see, kelle kaudu me saame ühendatud Jumalaga. Ja selle tõttu on ka Messi või Jeesus ja Kristus üheks sümboliks redel. Aga me ei saa ütleda, et redel ongi Messias. Iga kuuri nurga taga olev redel on Messias. Sellepärast me ei saa ütelda, et armastus on Jumal. Ja kui me tahame leida õiget usku, siis ei tule meil hakata taotlema armastust, vaid meil tuleks hakata taotlema õiget vahekorda Jumalaga. Ja eks Armastus on see, mis puudutab kuidagi teisi inimesi. Muidugi me võime rääkida ka enese armastusest, aga jätame selle praegu kõrvale. Ja kui me ütleme, et inimene vajab armastust, siis tegelikult see tähendab seda, et inimene vajab teist inimest, keda armastada või kes teda armastab. Ja teiselt poolt inimene vajab Jumalat, keda armastada ja kes teda armastab. Ja kui me ütleme, et me vajame armastust, siis meil tuleks otsida teist inimest, vahekorda teise inimesega. Meil tuleks otsida Jumalat ja vahekorda teise inimesega. Nii nagu meie eelkõige ei vaja mitte oma ema ja isa või abikaasa armastust, vaid me vajame ema ja isa, me vajame oma abikaasat, me vajame oma lapsi, me vajame oma häid sõpru. Kui me tahaksime vaid armastust, siis piisaks sellest, kui me läheme lõbumajasse. Aga meie ei kasuta mitte teisi ära selleks, et nendelt mingisugust teenet saada, vaid tegelikult armastus on selles, et me oleme ühendatud kellegi teise inimesega. Meil tuleks otsida teisi inimesi ja selles ongi armastus. Ja kui me täna oleme siin, et otsida vahekorda Jumalaga, panna patud maha, oma südant kaaluda Jumalais läbi, palvetama tema poole, siis selle läbi me otsime ka armastust, mida me nii hirmsasti vajame. Nii et elada armastuses tuleks korraldada vahekorrad Jumala ja teiste inimestega. Johannes ütleb veel, et armastus ei ole mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattud eest. Ja kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Armastus on siis selles, et Jumal on meid armastanud. Ja sellega, et Jumal on meid armastanud, on meis midagi toimunud. See on ühe protsessi alustanud. See on midagi uut loonud. Luther ütleb, et selle maailma armastus haarab millestki, mida ta näeb ja mida ta tahab endale saada. Ta klammerdub selle külge. Jumala armastus aga armastab mitte midagi ja loob selle, mida ta armastab. Ja iga tegu, mida me teeme, see loob midagi. Armastus on siis üks loov tegu. Jumala armastus, kui see meid puudutab, siis see loob meis midagi. See sünnitab meis midagi. See paneb meid midagi tegema. See muudab olukorra teistsuguseks. Clive Lewis räägib ka vihkamise kohta sellest samast. Ja ta ütleb, et algul kohtlesid, saklasid juute halvasti. Sellepärast, et nad vihkasid neid. Aga pärast nad vihkasid neid veel enam sellepärast, et nad neid halvasti kohtlesid. Mida kurjemad me oleme, seda enam me vihkame ja mida enam me vihkame, seda kurjemaks me muutume ja nii edasi lõputus õeluse ringis. Täpselt sama on armastuse kohta. Kui me kedagi armastame, siis see sünnitab midagi. See loob midagi. Aga nüüd ma kahtlematult saan aru, et me küsime, aga kuidas me ei saa ju endast seda armastust välja pigistada. me ei saa neid armastuse tundeid esile kutsuda. Ja sellegi kohta on Lewisel head nõuanded. Ta ütleb, et kristlik armastus Jumala, aga ka teise inimese vastu on eelkõige tahte valdkond. Sest on öeldud ju, et me peame armastama. See tähendab, et siin on võimalik inimesel midagi teha selleks. Tundeid esile kutsuda on raskem. Aga mida me siis peame tegema? Ja ta ütleb nii, et tegutse nii, nagu sa armastaksid Jumalat. Küsi endalt, et mida ma teeksin, kui ma olen kindel, et ma armastan Jumalat. Ja kui sa selle suudad välja mõtelda, mida sa siis teeksid, kui sa Jumalat kogu südamest armastaksid, siis mine ja tee seda. Ja seda täpselt sama ka kaasinimese suhtes. Kui sa näed mõnda inimest, ma ei raske arvata, et me nüüd kõiki Tartu linna inimesi oskame armastada. Aga mõtelge ühe inimesele, et kui mina teda armastaksin kogu südamest, kuidas ma siis käituksin ja mida ma teeksin? Ja kui sa selle välja mõtled, mida sa siis teeksid, siis mine ja tee seda. Ja küll sa siis märkad, kuidas hiljem võibolla ka need tunded tulevad ja maailm muutub teistsuguseks. Armastus on siis mingisugune tegu, mis midagi muudab. Selles on Jumala armastus, et Jumal on oma poja saatnud, et meid lunastada. Ta on midagi teinud ja see on kogu maailmas ühe uue muutuse protsessi esile kutsunud. Ja sellised teod on ka täna maailma muutvat ja elavaks tegevat. Ühele kunstnikul paluti maalida kiriku varemet. Ja tellija tuli siis kunstniku juurde maalile järele ja maalil oli kaunis, absoluutselt korras, ilus kirik ja all oli kiriku varemet. Tellija oli natuke hämmastunud, et mul oli ju soov, et sa varemetes kiriku maaliksid. Ja siis ta märkab, et kiriku ukse juures oli ohvrikirst ja sinna ohvrikirstu peale oli ämblik võrgu pununud selle ava peale, kust tehakse konkreetseid tegusid. Kui nende konkreetsete tegude koha peal on ämbliku võrk, siis on kirik varemetes. Elu muutub elavaks siis, kui mingisugused teod vallandavad ühe protsessi. Selle protsessi, mida Jumal on alustanud oma pojas Jeesuses Kristuses. Kui see protsess puudutab meid ja paneb meid midagi tegema, siis me oleme ühes elu loovas ahelas. Siis oleme selles, mida me igatseme, mida me vajame ja milleks me oleme kutsutud. Aamen.